Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal nå se på de 20 årene som har gått siden 1994-sammenslåingen. Og her i studio har vi nå fått inn Aslaug Hafskjold, som skal hjelpe oss med å se på noen av erfaringene som er gjort i den perioden. Men du var jo faktisk inne i bildet allerede fra 92. Kan du si litt om hvilke stillinger og roller du hadde derfra og til nå?
Frem til nå, ja. 92-94 så var jeg valgt prorektor ved Bislett Høgskolesenter. Så da var Anders Breili, han var jo rektor, og jeg prorektor i halv stilling. Og vi la jo da grunnlaget for mange ting som kom Høgskolen i Oslo til gode i den første perioden etterpå. Fra 94-97 så var jeg valgt dekan ved avdeling for helsefag. Samtidig var Anders Breili valgt som dekan for lærerutdanninga. Så til sammen så tror jeg vi kunne tilføre nyttige ting til Høgskolen i Oslo og den første valgte perioden. Etter 97 så var jeg i en periode kontorsjef ved avdeling for helsefag, for jeg valgte å ikke gå tilbake igjen til min faglige stilling på avdeling for helsefag ved bioingeniørutdanninga. Så ble jeg tilsatt som avdelingsdirektør ved avdeling for helsefag i 2000, og den stillingen hadde jeg til 2006, da jeg pensjonerte meg høsten 2006.
Så du har vært innom de fleste viktige rollene på høgskolen, både som faglærer og som administrator og fagleder, kan man si.
Ja.
I den perioden 92-94, da var du prorektor, og dere la vel mye til rette da, for det som skulle skje i 94. Hvordan var det?
Ja, jeg vil jo si det. For det første så var jo min rolle da, det var jo å komme fra helsefagene og samarbeide med lærerutdanningene. Det i seg selv var jo en ny utfordring, og vi forsøkte da å få til noe på tvers av disse utdanningene, og fant ut at etikk var jo noe som var sentralt, både for lærerutdanningene og for helsefagene. Den gangen så var det 6 helsefag ved Bislett. Dette la jo da grunnlaget når vi ble avdeling for helsefag i 94, for det felles studieopplegget, men da datt lærerutdanninga. Men da hadde vi et felles studieopplegg etter hvert for helsefagene. 5 vekttall, henholdsvis 10 vekttall, fordi vi fikk en ny felles rammeplan i 98, tror jeg det var, 97. Så det var, vi la grunnlaget da for et felles undervisningsopplegg for alle helsefagutdanningene i vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon, kommunalkunnskap, som vi klarte å få engasjert veldig mange lærere i, fordi det ble lagt opp som en PBL-metode og engasjerte veldig mange.
Ja. Er det bevart videre?
Det tror jeg faktisk ikke, skjønner du. Men de har da, på grunnlag sikkert av det at det var et samarbeid i gang allerede, så har de nå en modul som studentene ved avdeling for helsefag kan velge på tvers av utdanningen, og det tror jeg er det siste og tredje studieåret, i International Public Health. Så jeg tror grunnlaget for dette ble lagt i det som vi kalte VEX.
Skjønner. Men la oss nå se på den første perioden da du var dekan, og Breili var vel også det,
dekan, ja.
Og Steinar Stjerne var rektor.
Ja.
Så skulle alt dette her skrus sammen, og det ble en sentral administrasjon, og de forskjellige utdanningene holdt fortsatt sammen på hver sine områder.
Ja.
Gikk det knirkefritt?
Jeg synes stort sett, altså innad i høyskolen, det å danne en ny høyskole, det synes jeg vi hadde et veldig godt grep om ved at vi hadde felles lederutvikling. Vi hadde mye felles møter, felles arenaer i den perioden, så vi ble godt kjent, vi som satt i ledende posisjoner. Det som var vanskelig innad i avdeling for helsefag, det var jo det at vi kom fra ulike miljøer, ulike kanter av verden. Vi ble tromma sammen. De gamle utdanningene hadde både studieledere eller rektorer, og de hadde undervisningsledere. Og disse ble værende ved sine utdanninger på sine poster. Så det å få til et godt samarbeid internt i avdelingen for helsefag på ledernivå, det var ikke enkelt. Jeg gikk på sånn mellomlederopplæring i staten, og jeg hadde blant annet en oppgave hvor jeg skulle beskrive med en tegning hvordan min hverdag så ut. Og da tegnet jeg en svær diger stein, og rundt den så var det mange tau, og så var det noen som dro i hver sin retning, i absolutt alle retninger. Og mitt mål, det var jo selvfølgelig å få alle til å dra steinen i en retning.
Så det du sier at rollene var forskjellige, altså de forskjellige, på de forskjellige utdanningene, og fagene var jo forskjellige selvfølgelig, og så hadde du litt forskjellig kultur i veggene alle steder, og så skulle dette smelte sammen.
Ja.
Det er jo ikke veldig rart at det knirker litt da, innimellom. Men,
og vi, vi var seks utdanninger som da hadde startet på Bislett, og bare det, så ble jo slått sammen, vet du, fra Ullevål og Rikshospitalet, som i seg selv er fiender tilsvarende utdanninger, ikke sant, for bioingeniører og radiografer ved de to store undervisningssykehusene. Og så hadde vi jo problemer med at vi hadde ikke et felles forståelse av et styre som hadde noe å si innad i avdelingen for helsefag. Så den var vanskelig å lede i den første perioden. Så vi besluttet jo faktisk i den første perioden at vi måtte forandre på avdelingsstyrets sammensetning, og vi måtte komme fram til en felles administrativ løsning for avdelingen, og ikke ha alle disse administrasjonene rundt omkring overalt.
Nei, men det betyr da at man fikk et mye sterkere sentralledd, altså en større felles administrasjon.
Vi la til grunn for det.
Ja.
Men vi gjorde det ikke den første perioden. Nei.
Nå klager noen over at det da har blitt igjen for få administrative krefter lokalt, fordi at studieledere sitter der og gjør filleting på papiret som mange andre kunne gjort i stedet for. Og sånn, har du noen synspunkter på det? Bør det tilbakeføres noen ressurser kanskje? Gikk det for langt?
Nei, synes jeg ikke. Det er jo bare snakk om hvordan du organiserer administrasjonen det. At du sørger for at det er saksbehandlere som har sine saksområder ute, sånn at man vet hvor man kan få hjelpen. Det skal ikke sitte folk rundt omkring og sette oppvasket i maskinen og putte papir i kopimaskinen, altså. Men nå er jeg avdelingsdirektør.
Ja, ikke sant? Ja, jeg hører det. Og det har jo vært en veldig viktig rolle, særlig da på helsefag, jeg tror, og en stor utfordring hele tiden, Så du har antagelig fått brukt alt du har fått med deg av kommunikasjon og konflikthåndtering og den type ting?
Ja, men jeg har hatt god hjelp. Okay. For hvis jeg da skal gå over til den perioden, altså mellom 97 og 2000, så ble nok mye av grunnlaget lagt for den administrasjonssammenslutningen vi fikk i avdelingen for helsefag i år 2000. Okay. Og da plukket vi inn alle saksbehandlere fra alle utdanninger til en felles administrasjon. Og undervisningslederne, de ble satt på, eller ønsket seg, eller hvordan det var. Vi hadde jo samtaler med hver enkelt. De fikk saksområder hvor de var gode, og hvor vi fikk spesialfolk. Så vi hadde da plutselig egen saksbehandler for utarbeidelse av studieplaner, sånn at det var ett menneske som kunne mye om det. Vi hadde egen saksbehandler for internasjonalisering og det å inngå kontrakter, se det på tvers av utdanningene. Vi hadde en felles studentekspedisjon og en felles studieadministrasjon. Vi hadde personaløkonomi, så vi arrangerte oss liksom på tilsvarende måte som det var gjort sentralt.
Det har jo gått mange parallelle endringsprosesser i disse 20 årene. Først så hadde du samlokaliseringen i seg selv. Har det vært, de fleste synes vel det har vært greit, jeg tror. Det er mulig noen har kommet litt dårlig ut av det også. Men så har du fagendringene. Altså mange har jo vært rene håndverksfag, og plutselig skal det være akademiske greier med doktorgrader og det hele. Og det har gått relativt fort, og den kulturen du snakket om i sted, eller forskjellene der, altså det er mange som har måttet lære en del nye ting ganske fort. Og det vil vel antagelig ha preget utviklingen. Og så har du IKT, og så har du sentralisering, og det ganske mange parallelle ting. Hva vil du si har preget fagene mest av dette her, altså selve faginnholdet av disse på utdanningene?
Altså, du har akademiseringen på den ene siden, og så har du den andre siden, det er fjerningen fra praksisfeltet.
Ja.
Og de to tingene, de er det vanskelig å balansere.
Mm. Mener du at fjerningen fra praksisfeltet har vært en stor ulempe for de fleste?
Det har i hvert fall vært en utfordring.
Mm.
For akademiseringen, det er noe den enkelte er interessert i for sin egen del. Og der var vi så heldige at vi allerede på et tidlig tidspunkt hadde satt i gang med et hovedfagsstudium i samarbeid med hva heter det for noe, spesiallærerhøyskolen på Hosle, som etter hvert gikk inn i universitetet. Gerd Bjørke fra fysioterapeututdanningen var jo en pådriver for det arbeidet, og det var da mulig for helsefagansatte lærere å skaffe seg et hovedfag på tvers av profesjonsgrensene. Det er mange av oss som har hatt glede av det opplegget. Og dermed så klarte vi jo, deriblant meg, å ta et hovedfag samtidig som vi var i arbeid. Så det ble lagt til rette for det. Og vi er jo enige i at det er nyttig for utviklingen av utdanningen. Men samtidig som vi da ble flyttet fysisk fra praksisstedene våre, så ble kontakten med praksisstedet etter hvert vanskelig å opprettholde. Ikke minst fordi at praksisstedene da, de sa det at ja, trenger vi dette her lenger? For vi er ikke så heldige på helsefagene at vi har samme struktur som medisinerne, at de har delte stillinger. Delvis på universitetet, delvis på universitetsklinikkene. Og dermed så ble vi ikke like viktige, og vi måtte da inngå nye avtaler, forpliktende avtaler, med Helse Sør-Øst og med den enkelte praksisavdeling, med Oslo kommune. Og dette var en stor administrativ utfordring å legge til rette for.
Før denne sammenslåingen i 94, så var det jo sånn at de fleste utdanningene hadde vel selv all kontakt med praksisfeltet, og var den brua mellom og fulgte studentene inn og ut og var på praksisbesøk og den type ting. Men så etter hvert så har jo studieadministrasjonen, sentrale også, overtatt en del oppgaver knyttet opp mot både opptak og praksis og eksamener og mye. Har det styrka eller har det svekka utdanningene, tenker du?
Jeg er ikke så helt sikker på hvordan jeg nesten skal svare på det, fordi det kan godt styrke utdanningene i at du har klare avtaler, og at studentene vet at det er, liksom, det er avtalen, sånn har vi å forholde oss til det, og det blir lagt til rette for oss her. Men den negative siden er at du fjerner læreren fra praksisfeltet. Og hvordan skal læreren klare å følge med i praksisfeltet når den ikke er der? Så det er som de fleste andre ting.
Hvordan kompenserer en høyskole for det? Nå er det vel veldig mange lærere i fryktelig mange profesjoner og fag som ikke har sett en klient eller en bruker av disse tjenestene på ganske mange år. Og hvis også praksiskontakten ellers er svekka, er det rett og slett på vei til å bli litt uforsvarlig? Eller bør det gjøres noe med det?
Heldigvis så er det ikke mitt ansvar lenger. For jeg stiller meg jo samme spørsmålet.
Ja.
Mm. Så jeg prøvde å legge til rette for gode avtaler, så lenge det var mitt ansvar. Men på lang sikt så er jeg skeptiker til hvordan dette her kommer til å utvikle seg. Men det kan godt hende at det er bare et steg i retning av den profesjonssosiologiske stigen, at det i seg selv, at du akademiserer utdanningene og skaffer høyere nivå på utøverne, avstedkommer behov for hjelpepersonell underfra. Og det er vel det som kommer til å skje.
Ja. skal se litt på det noen kaller byråkratisering eller stordrift, sentralisering, det mange ord for det. Altså, mm. Høgskolen i Oslo jo blitt ganske diger, og mm. noen sier topptung. Mm. Visse prosesser kan ha litt tyngre for å overleve enn andre i kommunikasjon mellom topp og bånd og mellomledd der. Mm. Det ting du synes burde vært gjort annerledes i organiseringen av dette svære maskinen, Høgskolen?
Ja, altså min personlige mening da. Nei, kanskje jeg ikke skal sitte sånn. Det jo at så langt tilbake som på Bislett, så ble vi jo godt kjent. Vi visste hvem som jobbet i de forskjellige utdanningene. Vi kunne treffes på gata, vi kunne hilse, kunne vite hvem de var. Når vi fikk Høgskolen i Oslo, så var det vel noen av oss som jobbet sentralt. Altså i sentrale posisjoner som dekaner og avdelingsdirektører, kontorsjefer, som kanskje kjente mye til høyskolen og høyskolens drift, mens jeg tror det pedagogiske personalet etter hvert forsvant inn i sine enkelte lommer. Og jeg redd for at nå som høyskolen har blitt så svær, så den tendensen kanskje enda større. Vanskeligere å få folk til å se nytten av å samarbeide når det blir så digert.
Parallelt med alt dette her så har vi også hatt en datautvikling, IKT-utvikling, som har vært helt grensesprengende fra gamle dager hvor vi snakket i korridoren og lapper i posthyllene og til at alt skal datoriseres. Ja. Og alle prosesser administrativt og etter hvert mange faglige også og kjøres over på nettet. Mm. Det ubetinget en fordel og en styrking av kommunikasjonen og samspill og effekten av arbeidet?
Altså, det kan jo aldri erstatte det personlige møtet, men det jo effektivt. Og for studentene så det jo mer en selvfølge nå enn det har vært noensinne. Jeg husker vi hadde jo en diskusjon, vi var jo på, etter min dekanperiode i 97, så var vi på studiebesøk til California for å se på bruken av IKT i utdanningene og undervisningen. Og da vi kom hjem igjen, så var det noen av oss som syntes at dette det var livlaget. Sånn skulle det være fremover. Og vi foreslo blant annet at studentene da måtte, innenfor helsefag, at studentene måtte møte med sin egen PC når de skulle starte. Og det var jo uhørt, synes jo noen. Og det gikk jo ikke an. Og i dag så kommer det vel ikke inn en student uten en smarttelefon. Og det har tatt 10 år.
Har du regnet på noen gang som administrativ og effektiv direktør hvor mye det koster egentlig å fylle ut av reiseregning eller å få tilbake 250 kroner for innkjøp av en bok?
Nei, det har jeg aldri regnet på. Men jeg vet jo det at utviklingen for utdanningene har jo også gått i den retningen at det kreves mer og mer datakunnskap. Og det avstedkommer jo at vi måtte blant annet kjøpe inn 30 PC-er til radiografutdanningen med ditt og programmer og sted å ha det borti Falbesgate, sånn at de fikk undervisningsarenaer der som var mer tilpasset det som de finner ute i praksis. Det koster jo dyrt, for eksempel. Og det samme er jo innenfor de andre teknologiske utdanningene. Bioingeniørutdanningen krever mye mer datakunnskap nå enn tidligere. Så hvis du skal være med på utviklingen, så du jo bare nødt til å hive deg på. Men en ting jeg har lyst til å nevne i forbindelse med administrative rutiner, det jo når vi startet i 2000 da, med felles administrasjon, så avslørte vi jo at det var jo mange som drev med privat praksis rundt på sine enkelte administrative små enheter, selvfølgelig. Så da...
Hva type privat praksis tenker du? Altså fagpersonale?
Administrativt personale. Innenfor avvikling av eksamener, innenfor reglement for ditten, og så for datten, ikke sant? Og hvordan gjør du med reiseregninger, og hvem skal undertegne på ditten og datten? Og,
alle hadde sine ordninger.
Alle hadde sin måte å gjøre det på. Ja, okay. Så da lagde vi et større prosjekt, som vi kalte HEX. helhetlig kvalitetssikring. Og så satte vi oss ned, og så skrev vi prosedurer for saksbehandlerne innenfor alle ledd av administrasjonen. Og disse prosedurene ble da sendt til de som skulle bruke dem, til kommentarer, og så lagde vi en prosedyrehåndbok. Og så solgte vi dette her så godt innad i høyskolen, at det faktisk store deler av høyskolen overtok vår prosedyrehåndbok. Og vår saksbehandler innenfor det å innføre det.
Men vi er nå hele tiden innenfor det administrative området.
Det administrativt, det er der jeg har vært.
Fagfolkene sitter der fortsatt og lurer på hvordan alt skal gjøres hver gang noe dukker opp.
Nei, de kjenner prosedyrene.
Er det det?
Ja.
Okay.
Ja. De behøver ikke å bruke dem da, vet du.
Nei, det er det.
Nei. Det er det som er utfordringen.
Hvis du skal se tilbake nå på, disse 20 årene og tenke ut, er det noen ting i denne svære utviklingen du har vært med på som har gjort, som du har brent spesielt for og synes har vært ekstra viktig?
Ja, jeg må jo si det at som avdelingsdirektør,
ja.
Hvor vi da fikk nye valgte ledere,
ja.
Som skulle tilbake igjen og være kollegaer, da satte vi i gang med egne coaching-prosjekter for de valgte lederne i min avdeling. Sånn at de fikk et antall tusen kroner hvor de kunne kjøpe en coach på sin lederutvikling. En ting var, høyskolen har hele tiden kjørt lederutviklingsprogrammer sentralt, og det har vært kjempebra, og det har liksom gitt en spin-off-effekt innad i avdelingen for helsefag. Og det er jeg veldig glad for at jeg fikk satt i gang.
Veldig bra. Men er det en mulighet for at disse ledergruppene, som vi har hørt om på minst to nivåer, altså på nå fakultetsnivå, men også sentralt etter hvert, at de lever sitt eget liv og får sin egen sitt eget fellesskap og sin egen solidaritet som blir identifiseringsramma deres mer enn kontakten med grasrota i hver sin organisasjon?
Jeg er redd for det.
Ja.
For jeg snakket med tilfeldigvis en av de som i dag er faglig tilsatt ved en av helsefagutdanningene. Og hun sa det at nei, altså avstanden til de lederne vi har blir stadig større. Og jeg har vel ikke sett dekanen min på to år. Og da, hvis det er tilfelle, så synes jeg jo dette er da begynner det å bli stort.
Dette begynner å ligne et godt råd til de som styrer i dag og fremover, kanskje,
ja.
Om den saken.
Ja, ja. Jeg tror det er viktig å se innover, altså, ja. Ikke bare oppover.
Er det andre sånne store grep på noen av disse områdene vi har vært innom som kanskje med fordel kunne vært gjort litt annerledes i marsjen for å hindre knirk og konflikter?
Altså, vi har bygd og bygd og bygd om og bygd om fordi vi stadig har fått nye studieplasser innad i avdeling for helsefag. Og vi måtte bygge om fordi vi da skulle flytte mensenikutdanningen sammen med fysioterapeututdanningen i Elisabeth Lampes hus, så måtte vi bruke Katti Anke Møllers hus i tillegg til enkelte praksisaktiviteter for disse fysioterapeututdanningene. Og så var det en sånn ting som garderober. Vi hadde jo nok garderober, var ikke det, men vi hadde ikke nok jentegarderober og guttegarderober hver for seg. Så derfor så måtte jo studentene og lærerne fly hus imellom. Derfor så har det blitt et slags overbygd greie mellom Elisabeth Lampes hus og Katti Anke Møllers hus. Men sånn som i dag, så flyr jo ikke tørskod over den, altså. Så det har skapt frustrasjon og irritasjon.
Har høyskolen blitt for stor, eller er den på vei til å gå seg til med de musklene den egentlig trenger for forskning og utviklingsarbeid og godt samspill mellom enhetene? Er det fortsatt ting som bør...
Nei, nå skal du huske det at det er snart 8 år siden jeg sluttet.
Ja. Så det er da du kan ha de alle de gode rådene, vet du.
Jeg tør ikke ha for mange gode råd om det, altså. Men jeg synes det har blitt sikkert veldig bra med at det er utviklet flere mastergrader, og at det er ut liksom at de samarbeider utanför högskolan också, ikke sant, med miljøet ute på Ås, og de samarbeider med universitetet i Oslo, og det er sikkert veldig mye bra som foregår, men jeg er ikke oppdatert nok til å ha meninger om det.
Du var kjent som en tydelig leder når du var her, og du er fortsatt tydelig som pensjonist. Takk for mange gode erfaringer og tips du har delt med oss.
Var det det hele?
Ja. Det var det hele.
Ja.
Takk skal du ha. Det
var ikke så farlig.
Nei.